Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 31 октябрь, аптанын 2-чү күнү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Ошентип, Кыргызстан Түркиянын акынжы жана аксүңгүр учкучсуз учактарын сатып алганы белгилүү болду.
Террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда.
Бишкектеги ВЕФА борборунун мурдагы ээси Умтун Назарбекова кыргыз бийлигине кайрылып, бизнесинен айрылып калуу коркунучунда турганын айтты.
Баягы эки дөө урушса ортосунда чымын болуп, эки түрк урушса ортосунда мээнетимдин баардыгы учуп кетип атат да көккөч.
Орусиялык белгилүү музыкант Андрей Макаревич Борбор Азиянын 3 өлкөсүнө Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга концертте өтпөй калышы мүмкүн экенин айтып чыкты.
Бир кызык адамдар концерттин уюштуруучуларын коркутуп үркүтүп баштады. Бул менин баамымда Израилди согушта колдогонумдан болуп жатат. Мен өзүм жашаган өлкөнү колдогом.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо басма сөзгө баяндаманы жана башка маданий уктурууларды сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызы дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин аскерлери жана танктары дүйшөмбү күнү Газанын түндүгүндөгү негизги шаарга эки тараптан чабуул коюшту. Жөөт аскерлери Газа менен чек арада бронетранспортерлордун колдоосу менен операция жүргүзүштү. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги кабарлады. Хаммастын согушкерлери Газа шаарынын чыгыш тарабында израилдик танктардын чабуулунун мизин кайтарганын жана алар менен Израиль менен чек арада салгылашып жатышканын билдиришти. Израиль армиясы Хаммастын 4 жогорку мүчөсү өлтүрүлгөнүн билдирди. Тараптар бири-бирине билдирүүсүнө комментарий берген жок. Тилкеде гуманитардык абал курчуду. 2 миллиондон ашуун киши жашаган Газанын саламат сактоо министрлиги жекшембиде билдиргендей, жаңжал башталгандан бери набыт болгондордун саны 8 миңден ашты. Арасында 3324 жашы жете элек бала бар. Израиль жоочулар 1400 кишини өлтүрүп, 239 кишини барымтага алышканын кабарлаган. Израилдин бийлиги жума күнү Хамаска каршы операцияны кеңейтүү тууралуу жарыялаган. Ошол эле маалда анын масштабы дагы эле белгисиз. Азырынча израилдиктер радикал уюм көзөмөлдөгөн кайсы бир аймакты ээлегени тууралуу маалымат чыга элек. Бирок видеолор жөөт аскерлери Газанын түндүк тарабына киргенин көрсөтүүдө. Алар дагы бир ирет Газанын түндүгүндөгү тургундарды түштүккө чыгып кетүүгө чакырды. Жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алган чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, Британиянын Кыргызстандагы жарандык коомго көрсөткөн колдоосуна тоскоолдук жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Британиянын Бишкектеги элчиси Николас Боулер 30 октябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Ал жарандык коомдун мыйзам долбоорунун авторларына батыш өлкөлөрүнө виза бербөө боюнча кайрылуусунан кабары бар экенин, бул маселе талкууланарын жана Кыргызстанда виза берүү саясаты өзгөрбөгөнүн тактады. Жогорку кеңеш 25 октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда эч кандай талкуусуз кабыл алды. Аделет укуктук клиникасы депутат Надира Нарматованын мыйзам долбоорун иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Бир катар эл аралык уюмдар Орусиянын репрессивдүү мыйзамынын мисалында жазылган талаштуу мыйзамды кабыл албоого чакырышууда. Украина армиясы дүйшөмбүгө караган түндөн бери аннексияланган Крымдагы буталарга сокку урду. Мындай маалыматты күбөлөр Украина армиясы жана орус бийлиги таратууда. Кабарларга караганда жарым аралдын батышында аскердик объектиге дүрмөт тийди. Орусиялык телеграм каналдары жазгандай, Оленевка айылынын жанындагы зениттик ракеталык полкко чабуул коюлду. Астра басылмасы 17 орусиялык аскер жарадар болгонун, бир нече автомашина жок кылынганын кабарлады. Азаттыктын Украина редакциясы Оленевка жакта орусиялык полк жайгашканын белгилейт. 30 октябрда Украина армиясынын стратегиялык коммуникациялар борбору жарым аралда орусиялык куралдуу күчтөрдүн абадан коргонуу системасынын стратегиялык объектиси бутага алынганы маалымдап, соккунун чоо жайын айткан жок. Крым Реалии сайты кабарлагандай, Севастополь шаарында чак түш аба соккусу тууралуу эскерткен сиреналар жаңырып, 4 жарылуунун добушу угулду. Социалдык тармактарда жарым аралды Орусия менен туташтырган Керч көпүрөсүндө кыймыл токтотулганы тууралуу маалыматтар тараган. Ал арада Украинанын башкы прокуратурасы Орусиянын куралдуу агрессиясынан Украинада 510 жашы жете элек бала набыт болгонун 1141 жараат алганын билдирди. Жалабат шаардык эпидемияга жана эпизоотияга каршы өзгөчө комиссиясынын чечими менен номер 2 жана 7 мектептер окуучулары үчүн убактылуу жабылып, аралыктан окутууга өткөрүлдү. Бул тууралуу кечээ күнү Азаттыкка мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, буга кызылча же кор оорусуна кабылган окуучулар көбөйүп кеткен себеп болду. Жыл башынан бери Кыргызстанда кызылча менен 3000 бейтап катталды. Оору эң көп катталган жерлер Бишкек, Ош, Чүй жана Жалабад. Кызылча аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 000 деген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. 2020 жылы Кыргызстанда бул илдет катталган эмес. 2021 жылы 3, ал эми былтыр 1 бейтапка кызылча диагнозу коюлган. Быйыл 9 айдын ичинде Өзбекстандан 181 000 көп киши чет жактарга көчүп кетти. Бул тууралуу кошуна өлкөнүн статистика агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, эмиграцияга кеткендердин 42% эркектер, калгандарын аялдар түзөт. Алардын басымдуу бөлүгү, тагыраак айтканда, 81.3% Казакстанга, 15.3% Орусияга, 0.5% Кыргызстанга жана 0.5% Түштүк Кореяга жер которгон. Агенттик былтыркы ушул эле мөөнөт менен салыштырганда Каракалпакстандан кеткендер 168%, Навай облусуна кеткендер 143%, Ташкенттен кеткендер 115% көбөйгөнүн аныктаган. Муну менен катар соңку 9 айда өлкөгө башка мамлекеттерден 168.7 000 киши иммиграциялаган, алардын дээрлик 40% Орусиядан келгендер.
Рахмат, Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү кабар аябы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, алдыңкы 2-3 күндө Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. 31 октябрда эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 7-12, Баткен, Ош, Жалабад облустарында 14-19, Ысык Көл аймагында 10-15, Нарын дубанында 9-14, бийик тоолуу райондордо -2 + 2 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы борбордо 10-12 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүз көтөлү. Кыргызстандын чек ара кызматы акынжы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын сатып алганы белгилүү болду. Мындан алдын куралдуу күчтөргө байрактар алынганы кабарланган. Кыргыз бийлиги соңку 2.5 жылдын ичинде аскердик тармакка 120 миллиард сом бөлүнгөнүн айтып келет. Бул дүйнөдөгү кырдаалдан жана аймактагы коркунучтан улам жасалып жаткан иш катары түшүндүрүлүп жүрөт. Кыргызстан соңку 3 жылдын ичинде эгемен тарыхындагы эң масштабдуу куралдуу кагылышууга туш болду. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрү акынжы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын алганы 2022 жылы эле расмий айтылып, бирок коомчулукка көрсөтүлгөн эмес. 29 октябрда Ысык Көлдөгү Эделвейс аскер полигонундагы машыгууда аталган дрондор колдонулду. Бул машыгуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров кыргыз армиясына бюджеттин эсебинен заманбап курал жарак, аскердик техникаларды сатып алуу уланып жатканын белгиледи.
Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда.
Мунун алдында президент Садыр Жапаров учкучсуз учактардын базасына барып, анын курулушуна салым кошкон ишкерлерге да ыраазычылык билдирген. Ошол эле жерден дрондорду чыгарган Байкар Дефенс компаниясынын жетекчиси Түркиянын жараны Байрактар Лүтфү Халыктуу Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгы Даңк ордени менен сыйлады. Ысык-Көлдөгү машыгуунун алдында чек ара кызматтын жетекчиси Уларбек Шаршеев Жапаровго жаңы алынган курал-жарактарды көрсөтүп, алар Сербия, Азербайжан жана Өзбекстандан сатылып алынганын билдирген. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Жапаров Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан чөп кутталган атайын унаа жана дрондор менен да таанышканын жазды. Бирок аталган техника Кыргызстанда жасалганы же чогултулганы белгисиз бойдон калууда. Коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бешенов эң башкысы заманбап техникаларды алуу керектигин белгиледи.
Я сразу подчеркиваю, мы закупаем.
Биз сатып алып атканыбызды дароо белгилегим келет. Анткени белеке алсак, аны берген өлкөнүн уруксаты жок, колдоно албайбыз. Анын үстүнө белеке келген курал-жарактын октарысы чектелүү болот. Канчалык кымбат болсо да сатып алганыбыз жакшы. Биз курал-жаракты өнүккөн өлкөлөрдөн алганга аракет кылышыбыз керек. Орустардыкы дүйнөдөгү алдыңкы курал эмес да.
Негизи эле кыргыз бийлиги соңку 2 жылдын ичинде аскердик тармакка куралданууга көңүл бурула баштаганын айтып келет. Мындай аракеттер ондогон жарандардын, жоокерлердин өмүрүн алган кыргыз тажик жаңжалынан кийинки учурга туш келди. Адатта Кыргызстан аскердик техникалык багытта орус өндүрүшүндөгү курал-жаракка басым жасатчу. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө катары расмий Бишкек Орусиядан аскердик техникаларды жардам иретинде жана сатып алган учурлар болгон. Соңку кезде кыргыз бийлигинин бул жааттагы саясатын диверсификациялоо аракети түрк өндүрүшүндөгү учкучсуз аппараттарды алууга ынтызарлыгы байкалууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 20-июлда өкмөттүн жыйынында аскердик техника курал-жарактар жаңыланганын билдирген.
2020-жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 2021-жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022-жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми быйылкы бир эле жарым жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. 2,5 жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү.
Аскердик эксперттер Борбор Азияга, анын ичинен Кыргызстанга негизги коркунуч Ооганстан тараптан жаралышы мүмкүн экенин айтышат. Анткени аталган өлкөнү бир жылдан ашык убакыттан бери Талибан кыймылы башкарып турат. Анын үстүнө Кыргызстан менен Ооганстанды бөлүп турган Тажикстан менен да эки курдай чоң кагылышуу болгон. Улуттук гвардиянын мурдагы кол башчысы Абдыгул Чотпаев дүйнөдөгү кырдаал курч экенин, ар кандай террордук топторда баш көтөрүшү мүмкүн экенин айтат.
Военно-политическая обстановка в мире.
Дүйнөдөгү саясий аскердик кырдаалдын кандай болуп жатканын көрүп атасыңар. Өзгөчө биздин чөлкөм үчүн Афганистан кооптуу деп эсептелет. Өткөн жылы коңшу Тажикстан менен куралдуу кагылыш болгон. Мындан башка да коркунучтар көп. Армения, Азербайжан, Украинада согуш көрсөткөндө бүгүнкү күндөгү эң заманбап, эң эффективдүү курал дрондор болуп жатат. Ошон үчүн аны биз алып жатканыбыз жакшы.
Быйыл июнь айында коопсуздук кеңешинин жыйынында Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасы иштелип чыкканы кабарланган. Анда Кыргызстан кандай гана ички же тышкы конфликт болбосун дипломатиялык жол менен чечүүгө даяр экенин, ошол эле кезде агрессорлорго жооп берүүгө өлкөнүн дарамети жетери айтылган эле. Эмек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Бишкектин чок ортосундагы ВИФА борборунун мурдагы ээси Умсун Назарбекова кыргыз бийлигине кайрылып, дээрлик 7 жылдан бери иштетип келаткан бизнесинен айрылып калуу коркунучунда турганын айтып чыкты. Бишкек шаардык соту ушул жылдын июль айында имараты түрк тарапка өтсүн деген чечим чыгарган. Имаратты колго алган акционерди коом комментарий берүүдөн карманып турарын билдирүүдө. Азыр соода борборунда реконструкция иштери жүрүп жатат. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Бишкекте 2006-жылы түрк инвесторлары курган ВИФА соода борборунун талашы уланууда. Эшкер Аруу Жылдыз компаниясынын ээси Үмсүн Назарбекова имаратты 2016-жылы февралда Өзгүн Иншаат Тахюн ВЭ Тижарет коомунан уставдык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол коюп өткөрүп алганын билдирди.
Эки чоң кредит алдык. КСБ банкынан, анан Оптима банкынан. Ошол банктардан чоң кредиттерди алып, бүт документтерин текшерип, тууралыгына ишенгенден кийин, ынангандан кийин гана сатып алганбыз. Документтердин баардыгы нотариус аркылуу бүтүрүлгөн. Бүткөндөн кийин юстиция министрине дагы жөнөтүлүп, ал жактан дагы биздин менчигибиз экендиги тастыкталган. Бая эки дөө урушса ортосунда чымын болуп, эки түрк урушса ортосунда мен чымын болуп атам да, менин тапкан 30 жылдык үй бүлөм менен биригип тапкан мээнетимдин баардыгы учуп кетип атат да көккөчү. Мамлекетибиздин жетекчилери Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер дагы азыр сот ишине аябай көңүл бөлүп турган мезгилдери суранып кетем Садыр Нургожоевичтен, Камчыбек Кыдыршаевичтен ушул ишке көз салып, ушул ишти туура чечип берет деген ниеттемин.
Бишкек шаардык соту июль айында УЕФА соода борборунун 2017 жылдагы алып сатуу келишиминин мыйзамсыз экенин табуу боюнча арызды канааттандырган чечим чыгарган. Соттун чечимине каршы Назарбекова жогорку сотко даттанып, алгачкы отурум 23 октябрда болгон. Аруу Жылдыз компаниясынын адвокаттары Түркиядан бир топ документтерди алып келгендиктен ишти кароо 2 ноябрга жылган. Адвокаттар түрк тарап Кыргызстандын бир катар мыйзамдарын бузуу менен имаратты алып жатканын билдирүүдө.
Түркиядан бизге келип түшкөн документтер каршы тараптын негиздерин жокко чыгарды. Тактап айтканда, өзгөн иншаат өз убагында ишеним катка таянып соода борборду саткан, имаратты талашып аткан тарап ошол ишеним каттын күчү жок экенин түрк сотунун чечимине таянуу менен негиз келтирген эле. Бирок бул документ Түркиянын жалпы реестринде бар экенин, ал юридикалык күчкө ээ экенин биз далилдеп чыктык. Ал эми түрк соту ишеним кат боюнча эч бир чечим чыгарган эмес. Демек каршы тарап жасалма документтерди сотто көргөзүүдө. Кыргыз соттору биз алып чыккан документтерди эске алышы керек. Маселен, Кыргызстан Гаага конвенциясынын мүчөсү, аны сакташы керек. Өзгүн иншаат коомунун өз убагындагы директорлор кеңеши бул имаратты сатууга макулдугун берүү укугуна ээ болгон. Жогорку сотто биз ушуларды айтып, документтерди бердик. Коллегиалык сот нес болду. Берки тарап да таң калып атат.
Деп айтты Аруу Жылдыз компаниясынын адвокаттарынын бири Нурлыбек Султан Усипжанов. Азыр соода борбору Түркиянын бийлигине караштуу Өзгүн Иншаат компаниясынын карамагында турат. Өзгүн Иншаат акционердик коомунун Кыргызстандагы өкүлү Веси Изатов жана соода борбордун башкы директорунун милдетин аткаруучу Хакан Каракаш соңку кырдаал тууралуу комментарий берүүдөн карманып турарын айтышты. Алар 2 ноябрда жогорку соттун отурумунан кийин маалымат берүүгө даярдыгын белгилешти. Бишкектеги УЕФА соода борборун Түркиялык Өзгүн Иншаат Тахют В тижарат компаниясы 2006 жылы курган. 2016 жылы февралда ал мүлктү Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомуна өткөрүп, уставдык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол коюшкан. Ошентип УЕФА соода борбору Аруу Жылдыз компаниясынын карамагына өткөн. Ошол жылы июль айында Түркияда төңкөрүш аракети болгону жарыяланып, Гүлен кыймылына таандык ишкерлердин мүлктөрүнүн катарында Өзгүн Иншаат компаниясы да түрк бийлигине өткөрүлгөн. Туура бир жылдан кийин 2017 жылдын июлунда түрк өкмөтүнө карап калган иншаат компаниясы УЕФА соода борбору анын курамынан мыйзамсыз чыгарылып, арзанга бааланып сатылып кеткен деген негизде сотко кайрылган. Аруу Жылдыз менен болгон алды сатты келишимин жокко чыгарууну, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылган. Ал арада Кыргызстанга бир апта мурун келген түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын уулу Билал Эрдоган аталган соода борборуна да келип кеткен. Аны менен кошо Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган да келип кеткени тууралуу маалыматты Вейси Изатов Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Ушул тапта имараттын айрым жерлеринде реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ноябрда Британияга иш сапары менен барат. Анын алкагында бизнес тармагында эки өлкөнүн кызматташуусу талкууланып, эки бизнес форум өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандагы Британ элчиси Николас Боулер 30 октябрда журналисттерге берген жыйынында айтты. Ал чет элдик өкүл жана жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзам долбоорлоруна тынчсыздануусун билдирип, бул өлкөдөгү жаратман экономиканын алдыга жылышына терс таасир этерин белгиледи. Элчинин эки өлкөнүн кызматташтыгы, Британияга утурумдук жумушка тартылган мигранттар тууралуу пикирлери Түмөнбай Абдинаби уулунун баянында.
Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулердин журналисттер менен жолугушуусу коомчулукта талкууланып жаткан чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоору менен башталды. Элчи Боулер Кыргызстан буга чейин Борбор Азияда эркин жарандык коому жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен өзгөчөлөнүп турганын, талаш жараткан мыйзамдар кабыл алынса, анын кесепети жаратман экономиканын өнүгүшүнө чейин терс таасирин берет деген оюн айтты.
Элчилик буга чейин да тынчсыздануусун билдирген. Кыргызстанда эркин медиа менен жарандык коомдун жаратман экономиканы алдыга чыгарууга жана башка көп тармакта өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошчу потенциалы бар. Ушул жагдайларды эске алганда биздин тынчсыздануубуздун себебин түшүнүп турасыздар деп ойлойм. Бириккен улуттар уюмунун да бул мыйзам долбоору боюнча тынчсыздандыруусун билдирип кайрылуу жолдонгон. Биз ушул катка көңүл бурууну сунуштап жатабыз. Биз мунун кесепеттери боюнча дагы терең изилдеп көрүшүбүз керек. Мунун кабыл алынышы менен Британиянын бул жактагы жарандык коомго колдоо көрсөтүүсүнө кесепети тийиши мүмкүн.
Чет элдик өкүл деген статус берүүгө жол ача турган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова демилгелеген. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тартып 20-сы калган. Бул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алгандан кийин өлкөдөгү медиа жана жарандык коомдун өкүлдөрү батыш өлкөлөрүнө кайрылып мыйзамды колдогон депутаттарды жакындары менен кошо виза жагынан чектөөгө чакырышкан. АКШнын, Британиянын жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтерине жолдонгон кайрылууда Нарматовадан сырткары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин, тармактык комитеттердин төрагалары Сүйүнбек Өмүрзаков жана Чолпон Султанбекованын аты аталган. Боулер жарандык коомдун мындай кайрылуусунан кабардар экенин, бул кайрылуу терең талданып, талкууланарын белгиледи. Британ элчиси эки өлкөнүн алакасын жакшыруу процессинде деп баалап, бул Кыргызстан эгемендик алгандан бери келаткан көрүнүш экенин белгиледи. Ал 27 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Британияга пландалган сапарын кызматташтыктын жакшырышынын белгиси катары сыпаттады.
Соода алмашуунун өсүшү жай процесс жана көп эмгекти талап кылат. Кыргызстанда кирген жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн азык түлүктөрдү Британияга экспорттоого жакшы шарт жолго коюлган. Бул шартта товарлардын көп түрү өлкөгө 0% тариф менен киргизилет. Биздин команданын маанилүү тапшырмаларынын бири ушул ыңгайлуу тарифти жергиликтүү ишкерлердин колдонушуна жардам берүү. Бул жаатта кызматташтык өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун бизнес өкүлдөрү менен Британияга сапарынын жыйынтыгы менен жогорулайт деп ойлойм. Бул сапардын алкагында эки бизнес форум өтүп, кызматташтык талкууланат.
Кыргыз өкмөтү болсо Жапаровдун сапары боюнча расмий маалымат бере элек. Британиянын Борбор Азия өлкөлөрү менен алакасындагы дагы бир маанилүү маселе Батыштын Орусияга каршы салган санкцияларынын сакталышы жана Кремлдин аны кыйга өтүүсүнө башка өлкөлөрдүн жол бербеши. Быйыл апрель айынын соңунда Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид Бишкекке келип, бул жаатта кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Элчи Боулер санкцияларды кыйга өтүүгө жол бербөө жаатында Кыргызстандын аракеттерин жогору баалап, оң баа берди. Соңку жылдары Британия менен Кыргызстанды байланыштырган тармактардын дагы бири миграция. Тагырагы кыргызстандыктарды отурумдук жумушка тартуу болуп калды. Лондон быйыл кыргызстандыктар үчүн 8000 квота бергени белгилүү болгон. Элчи Боулер Британияга барганда алардын айрымдары менен жолугушканын, кыргыз мигранттар Британия алар үчүн жаңы тажрыйба болгонун, жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүп, ага удай эле саякаттап жатышканын айткан.
Квота ар бир өлкө үчүн өзүнчө каралбайт. Негизинен дүйнө жүзү боюнча 40000 виза каралган. Бул муктаждыктан улам эсептелип чыккан сан. Бул боюнча компания лицензия алып, бул жаатта ишканалар ортосунда виза бөлүштүрөт. Бул жерде компаниялардын ортосунда ким көп жумушчу алып келет деген да атаандаштык бар. Биздин эсебибиз боюнча быйыл 8-10000 кыргызстандык Британияга жумушка барды. Бул кыргызстандыктар үчүн жер көрүп, жаңы тажрыйба алуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр деп ойлойм.
Белгиле кетсек, Николас Боулер быйыл апрелде Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалган. Ал ага чейин Британиянын Киевдеги элчилигинин программалоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Эми эл аралык тема: Израилдин армиясы биринчи күнү Газа тилкесинде жердеги операцияларды кеңейтип жатканын билдирип, аба соокуларынын видеосун жарыялады. Эл аралык коомчулук 3 аптадан ашуун согушкерлердин барымтасында отурган бейкүнөө жарандарды бошотууну талап кылууда. Гүлайым Ашакеева кеңири токтолот.
Дүйшөмбүдө Израиль Газа чек арасында жарылуулардын добушу жаңырып, уюган кара түтүн асманга көтөрүлүп жаткан видеолор тарады. Газа тилкесине жөөт армиясынын танктары киргенден кийин анклав абадан жана артиллериядан катуу соккуга дуушар болду. Эл аралык коомчулук аймактагы карапайым калктын тагдырына тынчсызданууда.
Өтө көп кишинин өмүрү кыйылды. Жарадарлар андан арбын, чаңга көмүлгөн, жансыз кенедей балдардын сөөктөрүн ары бери көтөрүп жүргөнүн көргөндө жүрөк тилинет. Ошондой балдар бизде да бар го.
Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан Хамаска каршы айыгышкан кармаш баштаган Израилдин моралдык милдеттемелери менен катар эле согуш мыйзамдарын сактоого юридикалык да милдеттемелер бардыгын эскертти. Гагадагы сот 2014-жылдан бери Израиль Палестин жаңжалын иликтеп келет. Жекшембиде Газада карапайым элдин көбүнүн интернет жана телефон байланышы кайра иштей баштады. Жума күнү кечинде катуу соккудан кийин аймактын көпчүлүк бөлүгүнүн тышкы дүйнө менен байланышы үзүлгөн. Дүйшөмбүдө Израиль армиясы Цахал туннелдерде жана имараттарга жашынып алган ондогон террористти жок кылганын жарыялап, Хамастын согушкерлеринин курал жарак кампалары, танкка каршы ондогон системасы, башкалка жана плацдармдарды кошкондо 600 жай бутага алынганын билдирди. 2 миллиондон ашуун эл жашаган Газаны саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 8000 көп киши, анын ичинде 3500 бала набут болгонун маалымдады. Жогорудагы маалыматтарды көз карандысыз булактар бышыктай электигин эске салабыз. 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилдин шаар конуштарына кол салганда 1400 кишинин өмүрү кыйылган. Согушкерлер 200 ашуун адамды барымтага алган. Израиль Газа тилкесине согуш ачкан. Жакынкы чыгышта кырдаал курчуганы дүйнөнүн ар кайсы жеринде палестиндерге, ошондой эле Израилге тилектештик билдирген акциялар өтүүдө. Газа тилкесинде согуш башталганы антисемиттик маанайды да козгоду. Дагестандын баш калаасы Махачкаланын аэропортунда жекшембиде болгон тос тополоңдо 20 ашуун киши жабыркап, аны олуттуу жарата алганы маалым болду. Свобода радиосу полиция 60 кишини кармаганын жазды. 29 октябрда миңге чукул киши антисемиттик ураан чакырып, Тель-Авивден келаткан учакты утурлай Махачкаланын аэропортун басып алган.
Бир туугандар, биз аэропорттун ишин токтоткондон эч нерсе чыкпайт. Балдар мушташып жатат. Бул жерде атышуу мушташ болбосун десек, баарыбыз чогуу КПП жакка чыгалы. Кимге жардам керек болсо көрсөтүлсүн. Тияктай кишилер.
Деди Дагестандын жаштар иштери боюнча министри Камиль Саидов чогулгандардын алдында туруп. Кечки саат 9:00 чамасында жыйалданган кишилер аба майданынын учуп конуу тилкесине чыгып, учакка кирүүгө аракет кылышкан. Социалдык медиага тараган видеодон ОМОНдун ок аткан үндөрү да угулат. Түндүк Кавказдагы жумуриятынын башчысы Сергей Меликов аэропорттогу тополоңдон кийин кылмыш иши козголгонун, айыптуулар жазаланарын дүйшөмбүдө билдирди. Гүлайым Ашакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Активист өндүрүш Токтон Насыровко козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум 2 ноябрда уланат. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Активист өзүнө коюлуп жаткан айыпты негизсиз деп эсептеп, бийликти сындаган үчүн куугунтукка алынганын айтып келет. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак кеп салат.
Кыргызстанда сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз оюн эркин билдирип, түрдүү акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган Өндүрүш Токтур Насыровко кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козголгон. Ушул тапта анын иши Бишкектин биринчи майрамдык сотунда каралууда. Токтур Насыровдун адвокаты Жаныш Бараковдун азаттыкка билдиргенине караганда, лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, улут аралык кастыкты козгоочу жагдайлар бар деген тыянак чыгарып берген эксперт сотто көрсөтмө бере элек.
Экспертти эмки процесске чакырып сурак кылабыз. Бул экспертиза могу 330-дагы көрсөтүлгөн беренеде кайсыга улуттукабы же расалыкабы киреби? Эмнеге бул жерде сиз же деп баарын кошуп кетип атасыз деп сурак кылабыз.
Адвокат Жаныш Бараков ошол эле кезде Өндүрүш Токтур Насыров менен чогуу көз карансыз лингвисттерге да фейсбуктагы пикири боюнча баа берүүсүн өтүнүп кайрылганын айтты. Өндүрүш Токтур Насыровко кылмыш иши ушул жылдын 30-мартында козголгон, бирок активист бул тууралуу 3 айдан соң 30-июнда гана билген. Ал күнү Өндүрүш Токтур Насыровду милиция кармап кетип, тергөө башкармалыгынын имаратында бир нече саат суракка алган соң кое берген. Көп өтпөй ал суракка күбө катары чакырылганы, фейсбукка жазгандары боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалганы маалым болгон. 65 жаштагы Өндүрүш Токтур Насыров активдүү жаран катары адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Орус-Украин согушу баштаган мамлекеттеги жана дүйнөдөгү талалуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келген. Мисалы, былтыр 17 мартта согушка нааразылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына чыккан жана соттун чечими менен 3000 сом айыпка жыгылган. Ошол эле жылдын 8-декабрында Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке келишине каршы акцияга чыкканда аны милиция кармап кетип, кайра бошоткон. Орус элчилигинин алдында Украинадагы согушка каршы нааразылыгын билдирип, Өндүрүш Токтур Насыров менен чогуу акцияга чыгып жүргөн активист Бурул Усманали укук коргоочунун кылмыш жоопкерчилигине тартылышына Орус бийлигинин катышы бар деп эсептейт.
Жеке субъективдүү оюмда бул толук ошол Орус элчилигинин заказы. Анткени биздин өлкөнү чынында Орустун федералдык кызматы башка өлкөнүн тынчы кызматы ап ачык эле Кыргызстандын ичинде иш жүргүзөт. Биз Украинаны колдодук, ал боюнча чыкканга биздин жарандык акыбыз бар. Ал башка жарандарга жакпашы мүмкүн, башка Орусту колдогондорго жакпашы мүмкүн, бирок алар дагы чыкканга акыбыз бар, биз да чыкканга акыбыз бар. Өндүрүш байке көп жолу Украинаны колдоп, көп жолу ар түрдүү нерселерди өткөрдү жана браслеттерди сатып, акцияларды уюштуруп, ошонун бардыгын өзүн жаккыла деген менин оюмча бул Орусиянын буйрутмасы.
Медиа эксперттер кылмыш жаза кодекс 330 беренеси акыркы убактарда сөз эркиндигине каршы көбүрөөк колдонулуп келе жатканын белгилеп келишет. Журналист Элбар Алимова өлкөнүн элинин ынтымагы коопсуздугу үчүн зарыл деп эсептелген берене соңку жылдары өтө тандалма жол менен бийликти сындаган же анын саясатын колдобогон адамдарды ооздуктоо үчүн гана колдонулуп жаткансыйт деген пикирин билдирди.
Багы өзүнүн ой пикири бар, кичине бийликти сындаган адамдарга карата колдонулуп атпайбы? Тилекке каршы кандай болбош керек эркин өлкөдө? Сөз эркиндигин басмырлоо эле болуп жатат да мунун баардыгычы.
Кыргызстанда адам укуктарынын сөз эркиндигинин абалы начарлап, өз пикирин ачык айткан адамдар кысымга алынып жатканына эл аралык уюмдар кабатырлануусун байма бай билдирип келет. Кыргыз бийлиги мындай сын пикирлерине макул эмес. Бийлик жарандардын жашоо турмушун жакшыртууга жана алардын укуктарын коргоо жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жатканын белгилеп келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Орусалык белгилүү музыкант Андрей Макаревич Борбор Азиянын 3 өлкөсүнө, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга концерти өтпөй калышы мүмкүн экенин айтып чыкты. Анткени аталган өлкөлөрдүн айрым жарандары анын гастролдук сапарын токтотууну талап кылышкан. Буга ырчынын Израилди колдогон билдирүүлөрү себеп болгон. Ал жетектеген Машина времени тобу ноябрда Бишкекте концерт бермек. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Музыкант Макаревич Борбор Азиянын 3 өлкөсүндө пландалган концерттерине байланыштуу көйгөйлөр жаралганын айтып чыкты. Ал бул тууралуу видео кайрылууда жасады.
Друзья мои, мы много раз с машиной выступали.
Машина времени тобу Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда нече нерет концерт койгонбуз. Менин оюмча алар дайыма жакшы өтчү.
Ташкентте Саша Кутиков экөөбүз теңизде жүргөндөр үчүн деген ыр жазганбыз. Сиздер менен дагы бир жолу көрүшүүгө камданып жатканбыз. Анан эле бир кызык адамдар концерттин уюштуруучуларын коркутуп үркүтүп баштады. Бул менин баамымда Израилди согушта колдогонумдан болуп жатат. Мен өзүм жашаган өлкөнү колдогом.
Буга кошумча ырчы Хамас радикал тобу араб дүйнөсү жана ислам дини менен эч кандай байланышы жок экенин кошумчалаган.
Друзья мои, Хамас это не ислам.
Достор, Хамас бул ислам эмес. Бүгүн биздин үйдүн жанында ракета түштү. Дээрлик арабтын Фарадис шаарына, мусулмандардын шаарына түштү. Бул исламбы? Аялдарды жана балдарды өлтүрүү бул исламбы? Барымтадагылардын артында жашынуу да исламбы? Мен азыркыга чейин андай эмес деп ойлогом. Жалпысынан баарыңарга ийгилик жана концерттерде көрүшөбүз деп үмүттөнөм. Биздин досторубуз көп экенин билем.
Мындан бир апта мурун казакстандык режиссер жана актер Нуртас Адамбай Андрей Макаревичтин Казакстандагы концерттеринин өтүшүнө каршы пикирин билдирип, Инстаграмдагы баракчасына Орусиялык Машина времени тобунун гастролун токтотууга чакырган пост жарыялаган.
Андрей Макаревич өзүнүн Инстаграмдагы баракчасында Израиль армиясына ийгилик каалап жатат. Ал эмне болгон ийгилик? Палестинанын жай тургундарын өлтүрүүгө ийгилик каалаганыбы? Ага чейин ал өзүнө мылтык берилбегенине өкүнүчүн билдирген. Бул деген ал өзү да мындай кылмыштарга катышууга каршы эместигиби? Социалдык тармактардан ал 1 декабрда Алматыда концерт коюуга камынып жатканын көрдүм. Жеке мен анын биздин өлкөгө келишине каршымын. Мусулмандардын өлтүрүлүшүн колдогондорго Казакстанда орун жок,
деп жазган Нуртас Адамбай. Мындан соң социалдык тармактарда кыргызстандык айрым колдонуучулар Макаревичтин Бишкектеги концертине каршы пикирлерди жазышкан. Алар ырчыны жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал боюнча Израилдин саясатын колдогонуна нааразы болушууда. 69 жаштагы советтик жана орусиялык композитор, продюсер Андрей Макаревич Орусиянын эл артисти. Ал Машина времени тобун 1969 жылы орусиялык музыкант Сергей Кавагоя менен бирге негиздеген. Топтун репертуарын классикалык рок, рок-н-ролл, блюз элементтери камтыган чыгармалар түзөт. Рок сүйүүчүлөрүнө Макаревич ушул кезге чейин топтун алмашкыс лидери катары таанылган. Композитор Украинада согуш башталганда Орусиядан чыгып кетип, орус бийлигине ачуусундарды айтып келет. Учурда Израилде жашайт. Буга чейин ал Украинаны колдогон үчүн Орусияда чет элдик агент деп таанылган. Макаревичтин концерти 22 ноябрда Ташкентте, 29-нда Бишкекте, 1 декабрда Алматыда, ал эми 3 декабрда Астанада өтмөк. Бирок каршылыктардан кийин аталган өлкөнүн бир канча маалымат булактары анын концерттери токтотулганын жазып чыгышты. Искусство ушку бозу Бакыт Болгонбаев чыгармачыл адамдар жеке пикир үчүн башка өлкөлөрдө кодуланбаш керек деген ойдо.
Макаревичти ошол өзү Израилде жашап жатканына байланыштуу ал ушул кайсы өлкө болбосун ал маселен Израилде жашагандыгы үчүн куугунтук алынбашы керек да. Мейли Палестинада жашайбы, Израилде жашайбы, Кытайда жашайбы, Америкада жашайбы, чыгарып өлкөлөрүндө жашайбы, бул бизди кызыктырбашы керек. Ал Макаревичтин ырдаган ыры, анын искусстводагы ордуу мисалы үчүн көрсөтүшүн кызыккош керек да, биз анын ырын баалашыбыз керек да, болгон чыгармачылыгын баалашыбыз керек.
Украинадагы согуштан кийин Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанда орусиялык ырчы чоорчулардын концерттерине тыюу салган бир нече учурлар болду. Алардын арасында согушту жектеп, ага каршы чыккандары, ачык позициясынан улам чет элдик агент деген жалага кабылгандары да бар. Маселен, ушул жылдын август айында согушту жактаган орусиялык ырчы Лепстин концерти Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда да элдин каршы пикирлеринен улам токтотулган. Буга Григорий Лепс менен орус ырчысы Николай Басков бир нече апта мурун Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды жок кылгандарга 1 000 000 рубль сыйлык бере турганын айтканы себеп болгон. Ошол эле маалда Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агенттер тизмесине киргизген B2 рок тобунун рэпер Алишер Моргенштерндин да Кыргызстандагы концерттери ар кыл себептерден улам токтотулган. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө сереп салабыз. Жапаров Ташиев тандеминин 3 жылдык жыйынтыгы кандай? Саясаттануучунун пикири. Айлык маянасы жогорулаганы менен мамлекеттик кызматкерлердин паракорчулугу тыйылган жок. Коомчулукту чет элдик өкүл тууну өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорлору кабатырлантууда. Бишкекте кийинки жылдары ким каалаган жерге көп кабат үйлөрдү курууга уруксат берип келишкен. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Жапаров Ташиевтан деменен 3 жылдык жыйынтыгы кандай болгонун сурап, АШШнын рейтинг кезинде коомдук ишмер публицист Мүсүркул Кабылбековду кепке тарткан. Анын айтуусунда жаңы бийликтин эки киши тактап айтканда мурда жемкорлукка белчесинен батып калган салык менен бажы төлөмдөрүнүн 90% мамлекеттик казынага түшүүдө. Эки тармактын төлөмдөрдү 100% чогултуу мүмкүн эмес. 90% чогултуу деле чоң нерсе. Дагы бир кубанычтуу жагдай кылмыштуулукка каршы күрөш. Кийинки кездери криминал бийликтин бир бутагы болуп калган. Кабылбеков президенттик башкарууга өтүп, аткаруу бийлигинин бир колго топтолушу президенттик акимчилик менен өкмөт аппаратынын биригүүсү оң натыйжа бергенин, а бирок президенттик башкарууну баарынан жогору койгон конституцияны жактырбастыгын билдирген. Өткөн аптанын эки окуясы парламенттин атын чыгарганын депутат Нарматованын чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзам долбоору менен тууну өзгөртүү демилгеси коомчулуктун талкуусун жаратканын АШШнын рейтинг кезинде да белгиледи. Нарматованын мыйзам долбооруна адвокат болчулары аз окшобойбу? Ал эми туунун борундагы күн нурларынын тик же жайылып турушу ушу тапта көптөрдү ойлондуруп өзгөртүүнү каалагандар, туубуз күн карамага окшош десе каршы тургандар сунуш кылган долбоор уйгактын эле өзү экенин айтууда. Эки өсүмдүктүн кандай мааниге ээ экени көпчүлүккө маалым. Көзгөсү көрүнүп калган туунун жактоочулары кеп күн нурунун жайылып кетиши же жебедей тик сайылышына деле байланышпасын. Баары чогулуп келип мамлекет башкаруучулардын билими менен кесиптик камылгасына, жемкорлуктун жайылышына, атаандаштыктын бары жогуна, мамлекеттин кадр саясатына жана башка факторлорго байланыштуу экенин ырасташат. Айлык маянасы жогорулаганы менен мамлекеттик кызматтан май талкан табам дегендердин катары суюлбаганын кыргыз туусу кезинде жазды. Болотбек Ташыналиевдин маалымдашынча, жакында Свердлов райондук сотунун судьясы Адимов пара алып жаткан жеринен кармалып, 17 декабрга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Колу туткак соттордун кармалышы тууралуу кабарлар маалынын результаттарында тез-тез чыгып турат. Мындан бир ай эле мурда Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Ильязова айыпталуучулардын жакындарынан пара талап кылган деп шектелип кармалган. Айыпталуучулардын туугандары судьялар коллегиясы $10,000 талап кылышканын билдирип арыз жазышкан. Судьянын кабинетин текшерген учурда $5,000 табышкан. Судьялар кеңеши ошол түнү эле судья Ильязованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат беришкен. Каралып жаткан кылмыш ишин оң жагына чечип берүү үчүн $2,000 алган Лейлин райондук сотунун судьясы КНТ да окурмандардын эсинен чыга элек болушу керек. Биз билгендери кармалып ачыкка чыккандары кана экендиги талашсыз. Ал эми ачыкталбай жабылуу аяк болгондору канча? Мыйзамсыз иштер сот органдарында эле эмес башка күч түзүмдөрүнө да жетиштүү десек болот деп жазат макала автору. Мына жакында эле Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери 178,000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Жемкорлук курулуш компаниялары менен аларга уруксат берчү мекемелерде бекем тамыр жайып алганын Азия Ньюс кезиндеги маегинде парламент депутаты Медербек Алиев козгогон. Анын айтуусунда Бишкекте уруксат берилчү эмес жерлерге да бүт куруп ташташыптыр. Канализация, электр, суу түтүктөрү ошол салмакты көтөрө алабы, көтөрө албайбы, ага карабай эле кура беришкен. Кудай сактасын, өрт чыгып кетсе көп элиталык үйлөргө өрт өчүрүүчү машина кире албайт. Алиев соңку 10-15 жылдан бери уруксат берүүчү органдар камаларын билсе деле акчасын алып, мына бул жерге кура бер деп уруксат бере берген. Ушул эле кезде Кемпирабад иши боюнча утурумдуу убакта жаткан Айданбек Ахматовдун уулу Нурбектин атамды кейитпей белди бекем бууп сыноону татыктуу көтөрүп жатабыз деген маеги да жарыяланган. Чынында атамдын кылдай деле күнөөсү жок. Анын элине мекенине чыккынчылык кылайын, бийликти басып алайын деген максаты да болгон эмес. Ага болбой эле негизсиз камап жалаа жаап, бийликти басып алууга ашкан адамдай сүрөттөп жатышат. Атам эч качан бийликти басып алууга катышпайт. Анткени атамдын табияты такыр башка. Басып алмак турсун бирөөнүкүн да тартып албайт. Ак сүйлөп адал иш кылат. Ага коюлуп жаткан дооматтардын бири да суу кечпейт. Бирок чоң кылмышкерлердей көрүп, кемпирабатчылардын катышуусу жок эле аларды сырттан соттоого катуу киришип жатышкандай. Бийлик аларды мыйзамсыз бир жыл кармады, эми бошотушу керек да, дейт Нурбек Айданбек уулу. Политклиника медиасы 1930 жылдары кыргыздардын Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдалган кыргыздар тууралуу материалдарды даярдаган Настоящее время телеканалынын журналисти Георгий Пырликти кепке тарткан. 2011 жылы Кыргызстан элчилигинин делегациясы Херсон облусуна барып, ал жерде качандыр бир кезде кыргыздардын сүйөктөрү көмүлгөн деген жерге эстелик белгисин орнотушкан. Анткени ал жер каралбай калып, көрүшкөндөрү көрүнбөй деле калган болчу. Бирок алар жашаган айылга баруу мүмкүнчүлүгү болгон. Депортациянын өзү 1930 жылдары, эгер адашпасам 1938 жылы болгон. Демек бул Украинадагы массалык ачкачылыкка чейин болгон. Өтө жакшы жашаган кыргыздарды вагондорго салып, Херсон облусуна жөнөтүп жиберишкен. Жергиликтүүлөрдү Сибирге же ошол эле Бурбуразияга жиберип, алардын ордуна кыргыздар жайгаштырылган. Алар Херсондо 10 жылдан ашуун убакыт жашашкан, дейт Бирлик. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттансыздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Быйыл Азаттык радиосунун 70 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул мааракеге арналган маекти сунуштайбыз. Эркин Европа Азаттык радиосунун 1953 жылдардан берки архивтик материалдары АКШнын Стэнфорд университетине караштуу Гувер институтунда, дагы бир бөлүгү Будапешттеги Ачык Коом институтунда сакталып турат. Соңку жылдары материалдарды компьютерге көчүрүү, интернетке жайгаштыруу иши колго алынып, изилдөөчүлөр үчүн акырындан ачык фондко айланууда. Биз Стэнфордтогу Гувер институтунда сакталып турган тарыхый материалдар тууралуу ал жерде архив адиси болуп иштеген Таня Юл менен маектештик, суроо салган Венера Сагынды кызы.
Thank you for agreeing to talk to us today.
Биз менен маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн рахмат. Көп жылдардан бери сиз иштеген Гувер институту согуш, тынчтык, дүйнөдөгү революция, чоң саясий өзгөрүүлөрдүн тарыхын изилдөө борбору саналып келатат. Институттун түптөлүшүнө кандай окуялар себеп болгон? Туура, Гувер институтунун китепкана архиви 1919 жылы негизделген. Бул Герберт Гувер президент боло электеги учур. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин ал АКШ өкмөтүнүн талкаланып бүлүнгөн Европаны калыбына келтирүүгө каражат чогултуп жардам бере турган атайын уюмду жетектеп, согуштун чыныгы трагедиясын өз көзү менен көрүп, ошол тарыхты болушунча жоготпой архивге сактап калуу канчалык маанилүү экенин түшүнгөн. Ошону менен Гувер мырза өзү билип алган Стэнфорд университетине 50,000 АКШ долларын которуп, биринчи дүйнөлүк согушка тиешелүү документ материалдарды топтой турган архив уюштурууга шарт түзгөн. Ошол иш дүйнөдө келечекте тынчтык орнотууга салым кошот деп ишенген. Азыркы Гувер китепкана архиви ошентип башталган. Гувер мырза ошол кездеги изилдөөчү илимпоздорду ишке алып, алар дүйнөдөгү алдыңкы гезит журналдарды бир жерге топтоп, ар кайсы тилде жазылган биринчи дүйнөлүк согуш тууралуу маалымат макалаларды чогултушкан. Ошол учурда согуш кантип башталып, кандай тутанып кеткенин, элдин кайгы капасын чагылдырган бардык маалыматты бир жерге чогултуп, келечекте андай согушту болтурбоого жардам беребиз деп ишенишкен.
To work towards peace. And that's so very interesting. And it became also the center for researching the Cold War history.
Кийинчерээк Гувер институту кансыз согуш маалындагы тарыхты изилдегендер үчүн да табылгыс архивтик жай болуп калды. Ошол тарыхты чагылдырган кандай өзгөчө архивтик материалдарды же жеке адамдардын архивин атай аласыз?
Part of the history. We have a series of joint microfilming and digitization projects that
Биз 1990-жылдардын башынан тарта бардык архивдик материалдарды микрофильм форматына көчүрүп, компьютерге түшүрүү ишин колго алганбыз. Гувер институту бир учурда мурдагы Советтер Союзу менен СССРдин коммунисттик партиясынын архивинин көчүрмөлөрү сакталган дагы жай болду. Орусиядагы 3 башкы архивдик жай менен кызматташтык алуучурда. Эркин Европа Азаттык радиосунун архиви бул тарыхый мезгилди чагылдырган чоң казна. Андрей Синявский, Александр Гинзбург өңдүү белгилүү советтик диссиденттердин жеке архивдери бар. Убагында падышалык Орусияда министр болуп иштеген адамдардын да архивдик материалдары. Атактуу жазуучу, Нобель сыйлыгын алган Борис Пастернактын үй бүлөсү бардык архивин бизге өткөрүп берген. Кийинкилерден Михаил Горбачевдун бир нече кеңешчилеринин жеке архивдери дагы бар.
And we also have numerous advisors that worked under Gorbachev's. In our part of the world, in former Soviet Union, the history.
Мурдагы Советтер Союзунда, биздин чөлкөмдө кансыз согуш жылдарындагы чыныгы тарыхтын көбү чети оюлбаган бойдон. Эркин Европа Азаттык радиосунун ошол мезгилдеги документтер менен материалдары ошол тарыхтын ажырагыс бөлүгү эмеспи? Радио сиздердин уюмга качантан баштап архивин жөнөтө баштады эле? архивтин көлөмү да чоң болсо керек.
In 1995, when the Munich Bureau had to move to Prague.
1995 жылы сиздердин радио Мюнхендин Прагага көчө турган болгондо, архивдердин баарын Гувер институтуна жөнөтүү чечими кабыл алынган. 2001-2003 жылдары радионун архиви Германиядан Америкага 15 контейнерге жүктөлүп, бизге жеткирилген. Материалдарды биз корпоративдик документтер жана журналистик материалдар деп экиге бөлүп койгонбуз. 31 тилде даярдалган кабар макалалар басылган кагаздар, программалардын жадыбалдары, аудиокассеталар бар. Ушулар эле элестүү айтсак, Америкадагы 15 футбол стадионуна толо турган көлөмдө же 15 миңдей коробка архив. Корпоративдик документ кагаздар Вашингтон, Мюнхен, Прага жана башка жактардагы административдик кат кагаздын баарын кошкондо дагы 4 миңдей коробкада сакталуу.
And they cover about 4,000 boxes of materials.
Who is researching RFRL archives?
Радионун архивдерин кимдер изилдеп жатат? Кандай адамдар окуп таанышып атат? Алар эмнелерге кызыгышат?
People are looking for.
I can say proudly that the RFRL.
Сыймыктануу менен айтсам, Эркин Европа Азаттык радиосунун архиви бизде эң көп изилденген материалдардын сап башында турат. Дүйнөнүн ар тарабынан келген тарыхчы же башка изилдөөчүлөр, студенттер, даректүү тасма тарткан режиссерлор, подкасттардын авторлары. Мага келген каттарды жазгандар арасында кээде бала кезинде радионун берүүлөрүн уккан адамдар же радиодо туугандары иштегендер дагы бар. Жакындарынын үнүн уккусу келгендер же алар жөнүндө маалымат издегендер дагы кездешет.
Those histories.
I've been working for several times here and it's like
мен өзүм да экинчи жолу келип радионун архивин казып иштеп калдым. Кагаздарды барактап отурсаң, кайра артка СССРге кайтып баргандай болосуң. Ал кезде саясий система, эл турмушу кандай болгонун кайра баштан кечиресиң. Окурмандардан келген каттар, берүүлөрдү анализдеген материалдар, журналисттер даярдаган кабар макалалар ушул кезде кандай окуялар болгонун эске салат, элестүү баяндайт эмеспи?
It gives you lots of flavor what the people doing at that time.
You know, it really just depends on what somebody is researching.
Изилдөөчүлөр кандай теманы казып иштеп атканына байланыштуу материал издешет. Радиодо кээ бир жылдары редакторлор берүүлөрдү кайра-кайра бир эле кассеталарга жаздырып, архивдер толук сакталбай калган. Айрыкча ал кезде Советтер Союзунда айтылбай жашырылган же атайлап туура эмес маалымат таратылган ири окуялардын чындыгын табасыз. Венгрия, Чехиядагы демонстрация митингдер, Советтер Союзунун өзүндөгү элдик толкундоолор, нааразылыктар, чет өлкөгө же керек болсо тарыхый мекенине чыга албай кыйналган элдердин, жамааттардын каттары, айласы кеткенде нааразылыкка чыккан акциялары ушулардын баарын радионун архивдеринен таба аласыз.
And everything in between.
And we tend to forget, you know, negative past.
Адамдын эс тутуму мурдагы кыйынчылыктарды, татаал күндөрдү бат эле унуткуруп салат тура. Радионун архивдерин барактап отуруп, Советтер Союзу канчалык ар тарабынан темир көшөгө тартылган жабык өлкө болгонун, идеологиялык пропаганда канчалык күчтүү болгонун кайра бир сыйра сездим окшойт. Окурмандар радиого кат жазып, диний жөрөлгө, чиркөөдө ойнолчу музыка, ырларды угузууну суранып, батышта чыккан китеп, дары, бишкектик бир жигит керек болсо Элвис Преслинин ырларын салып ийгилечи деп суранган катын окудум. Ал заманды көрүп калган муун азайып баратат. Азыркы жаштар ал доор кандай болгонун изилдеп жатышабы? Аларды кантип кызыктырса болот?
How do you encourage them to come and work in your archives?
We have a Hoover institution, we have scholars and we
бизде Гувер институтунда илимпоздордун изилдөө жүргүзүүсүнө шарт түзгөн атайын гранттар, студенттер үчүн атайын класстарды өткөрүү иши системалуу түрдө уюшулуп турат. Китепкана менен архивдеги материалдар тууралуу маалымат баракчаларын таратып, онлайн жана офлайн акцияларды уюштуруп турабыз. Мен өзүм Гувер институтуна ишке орношкондо гана Эркин Европа Азаттык радиосу тууралуу окуп үйрөндүм. Мен америкалыкмын да. Орусия, Польша жана башка жактардан келип жашап калган. Биз менен чогуу иштеп калгандар бала чагында радиону жашырынып укканын же үйүнөн алыс жактарга барып радиону бурап тыңшагандарын айтып беришет. Радиону уккандар да жазаланып турган заман болгон ал кезде. Ошондой күбөлөрдүн айткандары, радиодо баяндалган тагдырлар, архивдик материалдар канчалык маанилүү экенин эске салат. Изилдөөчүлөргө белгилеп айтып турабыз. Азыркыга чейин 100 миңдей аудиофайлды интернетке жүктөдүк. Келечекте Гувердин интернет барагына кирип, каалаган киши кансыз согуш заманындагы тарых менен тааныша алса деген ойдобуз. Аудионун көпчүлүгү орус жана башка чыгыш европалык тилдерде. Башка чыккан редакциялардан аз гана архив сакталыптыр. Болушунча аудио жана текст түрүндөгү архивдик материалдарды компьютерге көчүрүп жатабыз. Кээ бир жеке адамдардын менчик архиви менен таанышууда түрдүү чектөөлөр кездешет. Бирок Эркин Европа Азаттык Радиосу архивдик материалдарын кеңири коомчулукка чыгарууга кызыктар уюм. Гувер институтунун миссиясы, оз уйпасы каалаган жарандар келип бул жердеги архивдик материалдар менен таанышып, тарыхый сабактарды жакшылап өздөштүрсө, келечекте дүйнөдө мурункудай согуш жаңжалдар болбой жалпы өнүгүүгө жол ачылса деген тилек. Биздин архивге келип иштеш үчүн атайын кат деле талап кылынбайт. Болгону алдын ала кайсыл күндөрү иштөөнү пландап жатканын кабарлап, жадывалга ысымын киргизип катталуу талап кылынат. Радионун архиви башында айтылгандай, 20 футбол стадионуна сыйгыдай көлөмдө болгондуктан, анын баарын компьютерге көчүрүү жакынкы жылдары бүтпөй турган иш. Андыктан жаңы изилдөөчүлөргө эшигибиз ар дайым ачык.
Азаттык радиосунун Стэнфорд университетине караштуу Гувер институтунда сакталып турган архиви тууралуу ал жерде иштеген адис Таня Юль менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Жер эне.
Жер эне. Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да, биринчи диджитализация деп коет, экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 kg мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо аябай глобалдуу.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сурттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө анын алкагында кесиптешим Шайлобек Дүйшеев өз китептериндеги ойлору менен бөлүшөт.
1980-жылдын жайы. Нарындагы жидеп эскилиги жетип жепирейген 50-жылдары салынган бир бөлмө жер тамда батирде жашап жүргөн кезибиз. Алдыма жер төшөктү кабаттап үстөл кылып алып, караарын түнөрүп келаткан асманды жалгыз көз тереземден кармап олтурган, аңгыса күрүңкүрөп күйүшө түшүп дүңгүрөгөн үн, аламшык тоосун силкип өтүп жердин асты солк дей түшүп асман айрылып булут түтөп ирең деген чагылган от кармаган шапалаган туш келди чапкылап төмөн көздөй салып уруп келатты. А дегенде бир тамчы, анан эки тамчы, анан көп тамчы, анан шатырата түгүп кирген жаан бир заматта нарындын жылаңач кыяларын кызыл жаяң кылып жиберди. Жамгырдын мунарынан каякадыр көчүп бараткан сыган асман көрүнүп көрүнбөй, анан төгүп жаткан жамгыр акырындап ак жаанга айланып дымый түшкөн айлана тегеректин баары деңиздей көөлгүп кайыктай калкылдап турду. Жамгыр көл жал түшүп жамгыр жаан көнөктөттү калбырдан, булут басты тоо башын бурганактап кар кылган, кыян жүрүп заматта кырдыгырдай чабатта чөрттөй түшөт асмандын чагылганы чалаткан. Желеленип аңыздар жер деңизде ялыстан агындыдай чайпалат агыш сарай агыштан. Көк жылгый суу кенебей, көк түтүктей теребел, кылычка окшоп кыяк чөйөп кыткылыктайт беделер. Көшөрдү күн, көшөрдү, көз ачылбай нөшөрдүн, үйүс менен тең болуп үң албырат өзөндүн. Бариктерин чапкылап, бактар жыргап аптыгат, саргын гүлдөр сайрандап сайлар огунуп каткырат. Ээн тала, баратчан, эрбең-эрбең бараткан, эмне изиди буйубак? Агат, агат. Агатча.
Сөз дайра түрмөгүндө Шайлобек Дүйшеевдин сөздөрүн уктуңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 31-чи октябрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун.